Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікіта Ліхавіт ізноў у карцэры яшчэ на 20 сутак. У гэту сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. У Балгарыі захварэлі гомельскія дзеці. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяр катастрофы цеплаходу «Булгарыя» на Волзе ў Татарстане дасягнула 64. Як паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі, іх целы паднятыя з патанулага карабля. На борце цеплаходу, паводле апошніх звестак, было 208 чалавек. 79 выратаваныя, лёс астатніх застаецца невядомым. Паводле папярэдняй версіі, прычынамі карабля для крушэння маглі стаць зношанасць судна і яго перагрузка. Акрамя таго, у кампаніі-арганізатары круюзы не было ліцэнзіі на перавозку пасажыраў на Булгарыі. У Расіі 12 ліпеня абвешчаны днём жалобы па загінулых. У Сырыі сёння прыхільнікі прэзідэнта Башара Асада атакавалі амбасады Злучаных Штатаў і Францыі ў Дамаску на знак пратэсту супраць візітаў паслоў гэтых краін у горад Хаму на мінулым тыдні. Паводле відавочцаў, будынкам дыпламатычных прадстаўнікаў быў нанесены ўрон. Дэманстранты разбілі вокны амерыканскай амбасады, паднялі над будынкам сырыйскі сцяг і напісалі на яго сцяне слова «дог» – «сабака», адрасаванае амбасадару Злучаных Штатаў. Паведамляецца таксама аб сутыкненнях паміж праўладнымі маніфестантамі і супрацоўнікамі службы бяспекі амбасады Францыі, якія стралялі ў паветра, каб спыніць натоўп. Горад Хама ў цэнтральнай частцы Сырыі з'яўляецца адным з цэнтраў масавых народных выступаў, якія пачаліся ў сакавіку з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Працягваем навіны. Тым часам у сырыйскім горадзе Хомс у ходзе вайсковых рэйдаў па меншай меры адзін чалавек быў забіты і 20 параненыя, паведамілі грамадзянскія актывісты. Паводле інфармацыі сырыйскай назіральнай рады па правах чалавека, вайскоўцы выкарыстоўвалі бронетэхніку, вялі аўтаматны абстрэл густанаселеных кварталаў. У нядзелю сырыйскі ўрад заявіў пра пачатак перамоваў з апазіцыяй, аднак вядучыя апазіцыянеры ў іх не ўдзельнічаюць. На поўдні Кіпру ў горадзе Лімасолу у выніку выбуху на вайсковай базе загінулі прынамсі 12 чалавек і 35 параненыя. Выбух адбыўся каля 6 гадзін раніцы. Паведамляецца, што выбухнулі 98 скрынь з боепрыпасамі, якія былі канфіскаваны ў 2009 годзе кіпрскімі ўладамі пры даглядзе судна, якое ішло з Ірана ў Сырыю. У выніку выбуху ў краіне парушана электразабеспячэнне. Улады заклікаюць грамадзян карыстацца электрагенератарамі. Узброеныя сілы Злучаных Штатаў праводзяць у Іраку ваенную аперацыю супраць шыіцкіх баевікоў, якіх падтрымлівае Іран. Аб гэтым заявіў сёння міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета ў ходзе візіту ў Ірак. Паводле яго слоў, аперацыі ўдзельнічаюць таксама іракскія сілы бяспекі. Тэгеран раней адхіліў абвінавачанні Вашынгтону аб пастаўках узбраення ваяўнікам у Іраку і Афганістане. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў першы раўнд перамоваў з лідарамі кангрэсу аб шляхах скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У суботу рэспубліканцы адмовіліся ад свайго патрабавання скараціць яго на 4 трыльёны даляраў найбліжэйшыя 10 гадоў і выказалі гатоўнасць абмяркоўваць больш сціплую лічбу каля 2,5 трыльёнаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слух.